Ara. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogsan anny urwan. Azatlyk Radiosu 65 ýaşady. 65 ýyl mundan ödül Stalin rejiminiň bir taraply propaganda hasynda ýaşaýan adamlara alternatif habarlar ýetirmek ideýasyny gollanlar we Azatlygyň türkmen diline gepleşiklerinin göz başynda duranlar ýatlananyny ödülü yuridik bilimleriň doktory Amanverdi Murat ýada düşýär. Ol 1952-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Azatlyk Radiosynyň Türkistan redaksiýasynyň müdürlügine bellenýär. Türkmenistan'a doğulan ve bilim alan sonra Gitlerçi Germaniye bilen uruşta Nemes koşunlarına yetir düşen amanağı öz ıkkallaşları Murat Tes Murat, Allah Murat Kal Murat da ulen azatlığın Türkmen kulluğunun esasını oyar. Azatlığın veriyen gepleşiklerinin uzaktaki Türkmenistan'ın nehili yansalanlığını, komünist yollaşıların oların halka yetiriyen mağlumatlarından nehili biyincalık olanlıklarını görmek için 1980-ci yılların Türkmen gazetelerine göz aylamak hem yeterlik. Şol wagt olar iýle ýetirýän senzurasyz maglumatlar üçin döwlet elçiliginiň häkimetli wagtda döwnükler, hainler hökmüne näletlenýärdi. Emma soň 1991-nji ýylda eser dargap Türkmenistan garaşsyz ýurt bolanyny azatlygyň veteran jurnalistleriniň türkmen halkynyň azat ýaşamak üçin eden tagallalary belli bir derejede ikrar edildi. Olara ýurda barmagy ýol açyldy. Sonuň bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Hatta Türkmenistanyň hökümeti 95-nji ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyny öz edarasyna açmagyna hem resmi taýdan ruhsat berdi. Emma bu ruhsat hiç wagt kagyz ýüzünden iş ýüzüne geçmedi. Uzak yıllar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bolan Sapar Murat öwüz berdi we käbir beýleki jurnalistler söz, pikir aýtmak hukuklaryny ulananlyklar üçin ýygarlanmalar derarly ýurdy terk etmäge mezbur boldy. Azatlygyň garaşsyzlyk ýyllarynaky işi we ýygarlanmalar ýurt garaşsyzlygynyň ul tamaýdan Amanverdi Murat. Murat Täs Murat da ýene hem gaty gynanlardy. Mysal üçin Amanverdi Murat Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllyk bellenýän günlerini jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen söhbetdeşlikde ýene bir 10 ýylyň ýitirilendigini aýtdy.
Kımmatlı 10 yıl vaatımızı kaybettik. Bu doğru değil. Taşardan maslahat vermek kıyın. Götürebek de ansat. İçinde yağdığı biliyiz. Ama bu otayda bir cemiyetçilik, kromosok cemiyetçilik fikri yok. Mesele şundu. İşte boğup oturuyoruz. Ben yine de bir söz aitmek isteyen yol başçıları yıldırım. Bu yolunuzdan kaydın. Halka karşı değil. Halk bilen beraber çıkar yol tapmağa çalışmalı gelecek için.
Azatlık Radyosu'nun Murat Tes Murat Dağ'dan sonki işgarlarının arasında garasızlık yıllarını dinleyiciler dürlü yıllarda azatlığa yol başlığı eden Muhammed Zerif Nazar'ın, Niyaz Nazar'ın adlarını has köpeştiler. Zerif Nazar azatlığın Türkmenistan'a varıp yurdun prezidentinden interviu alan ilkinci ve herlikçi sonki jurnalisti olup galiyar. Zerif Nazar'ın adatlığa yol vasılık eden yıllarında Türkmen diline efire verilen orijinal gepleşiklerin vakti bir yarım sağada senli köpöldüldü. Emma Türkmen hakimiyetler Türkmenistan'ı barha dinleyicisi köpöleyen adatlığın jurnalistlerine iyilerlemeyi yanamayı koymadılar. Neticede Hal Murat Kılıçdurdu, Rahim Esenov, Asrul Bayriyev, Devlet Murat Yağuliyev, Osman Halif Yağlı odol kavarçılarımız ilgiderli yanarlı. Azatlygyň häzir kavarçysy Sultan Asilova bolsa bir näçe gezek kaýba tatyldy. Şoňlan birlikde Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden ogul Sapar Muradowa türkmen türmesini helak boldy. Sapar Mehmet Nepesguliyew bolsa häzir hem türmede otyr. Bugün 65 ýaşyny belleýän Azatlyk radiosy häzir diňe radio däl. Eýsem ýurt içinde düşürilen fotosurat sergilerini, video reportajlary, internet sahypasynda çap edilen makalalary, ses ýazgylary bilen hem günle dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan we türkmen diline, rus diline türkmen habarlar bilen gazyklanýan ýüz müňlerçe adama baryp ýetýär. Bellemeli yer radyanın iş gerimini inni 65 yıl ön kıyağda evlendiğim elin 10 yıl mundan ön kıyağda evlenken denestirmek asla mümkün değil. Dinleyicilerimizin uyarının sözüyle aysak, ol garası Türkmen devletinde bolup geçen zatların aynası ve sene yazıcısı olup duruyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu Habarlar Gündülü giplisini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Asgabatta adımlara tatilen gündülük zirur haritlerin müsveri çeklendirilen, dükkanların ugunda 800 adımlık novotların emeleylen prosodunda devlet medyası bol haritli dükkan tekçilerini görküzüp, yurtta azık bolçuluğunun bardığını öne sürüyer. Sühepdeniň çarşamba gününden başlap paýtagtyň döwlet dükanlarynda adam başyna gündelik satylan uwunyň şekeriň uzal kesitlenen çäk müşwirleri hatym kemeldildi. Mundanyň her adama gündi 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilogramy çelni kemeldildi. Özgezeginde şekeriň müşwiri 1 kilogramdan 500 gramy çelni azaldyldy. Sol bir wagtda bu çäkli derejede berilen zirur haritler günde diňe 1-2 saatlyk elektrli bolýar. Ýagny olar tiz satylyp gutýar. Asabatlylar daňdan 6-da iýem döwlet dukanlarynyň öňünde nowoty durup başlaýarlar. Sebäbi un, şeker, ýag çäkli derejede berilse-de, olar tiz wagtda satylyp gutýar. Olary hususy dukanlardan tapmak asla mümkin däl, diýip asabatly altyndaýza gurrun berdi. Haritlerin adım basına satılan müçvörünü girdilen çäklendirmeler bilen birlikte olur üçün nowoty duranların yasına hem çäk girdildi. Yani dükandaki tüdügärler nowoty duranın 18 yasının yokduğunu çaklasalar, olur raýatyň pasportyny sorap bilýärler. Eger de bu raýat 18-den ýaş bolsa, onda ol nowotdan çykarylýar. Sebäbini soranymyzda gaýta üstümize saňa galypdyrmy muny bilmek. Nowotdan çyk diýildimi çyk, bolmasa polisiýanyň eline tapşyrarys diýip gygyryp haýwadat diýärler diýip altyndaýza gurrun berdi. Galywertede çäklendirmeler bilen birlikte diňe soňky 20 günüň içinde zerur haritlaryň bahalary 40% çemize gymmatlady. Mysal üçin ozal 1 manatdan satylan 1 kilogram un häzir 1 manat 40 tengeden satyw çykarylýar. Bu ağırlıkta yurdun vilayetlerinde her adım başına bir ayda 5 kilogramdan artık un satmazlık çäklendirmesi saklanıp galyar. Munun neticesinde sevitte yiti çörük yetmezçiliginin dürendigine üns çekilýär. Mara vilayetine yığ-yığıdan sapar edýän ve ol yerdäki ýagdaýlary ýakyndan izerleýän Sinçi Ýaýlym Begow häzir sevitin owularynda çörük üçin 100 adımlık nowotlaryň dürendigini gurrun berdi.
Çörek bilen üpsinizisi madde son kuatta bir nime kıymasıttı. So çörek tukanını hem o vaatta çörek berilmeye. Çörekim ahir ele iki uhalka berilmeye. Yani şehrin en esasi merkezlerinde çörek katlanını yani ulu novatör dörüye deyip aydiyadar. O tak barkanım yetenok diyelerde son yal gururumadı.
Bu ağırlıkta mihmanhanı, kongresler zali ve birlik sosyal ehmiyetli dithaları 100 milyonlarca dolar harçlayan Türkmenistan adatı rahitlerin 100% olan kinçlikleri var da kelama az söz aytmayar. Bunun deregini yurt bastutunu ilatın hal yağdayının kovulanandığını öngü sürüp ozul muut berilen kommunal hizmetlerini yatırıyar. Döwlet mediýasy hem ýokarky beýan edilen ýagdaýlar barada dymyp, tersini dürli dümen sol sandy un ýag ýaly haritlerden dolu dükan tekçelerini görküzip, ýurtda harit bolçuluğunyň bardygyny öňe sürýär. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. Azatlyň habarından soň Lewapda mekdepleriň ýol başçylarından näçe pul alandygy sorulypdyr. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistandan gelip gowşan maglumatlarda Lewap vilayatyndaky mekdeplerde baharyň gelmegi bilen ýaýwanlanjak çäreler üçin diýilip öňünden käbir tehniki işgärleriň aýlyklarynyň mejburi ýagdaýda 30-35 manat meçberine pul tutulmaga başlanandygy bildirilipdi.
Hupsuzluk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosuna maglumat beren. Lewap vilayatynyň käbir etraplarynaky mekteplerde işleýänleriň aýtmagyna görä, şeýle maglumat 20 fevralda Azatlyk radiosynyň habarlar günnelüginde halk köpçüligine ýetirilen günniň ertiri Lewap vilayat häkimliginiň bilim maradaky ýolbaşçylarynyň görkezmesi boýunça ähli mekteplerin müdürleri we olaryň ornatarlary giýjäň ýarmynda ýörüte ýygnaga çağrylypdyr. Vilayat häkimliginiň bilim bölümi geçirilen yığınağa etrapların bilim bölümlerinin yol başçıları, hukuk koruyucu edaraların vekilleri ve hukukçuluk kulluğunun işgarları katnaşıptır. Yığınakta mektep müdürlerinden ve onların ornatarlarından çareler üçün deyilip kimden neçe meçverde pul alanlığı sorulupdur. Yönü onların hiç biri bu soğala cevap vermendir. Velayetin bilim bölümünün yol başçıları yığınakta mektep müdürlerine ve onların ornatarlarına kevri mekteplerde tehniki işgarların aylığından çareler üçün pul tutulayanın var da Azatlyk radiosundan çıkan maglumatın ýygnyny derinleme üçin sizi ýygnaga çağırdyk. Näme üçin öz içerki meselelerini öz aranyzda çözmän onu Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkara metbuada çykaryňyz. Mekteplerdäki işgärler näme üçin arz şikayetlerini size hem bize däle başka adamlara aýdýarlar. We soň bu maglumatlar Azatlykda çykýa. Şeýle maglumatlary daşary ýurtlara kimin getirýändiginden habaryňyz ýokmy? Mekteplerde öz işgärleriňiziň düzgün tertibine seredip bilen Lokmy diýen sözler aýdylypdyr. Şol ýygyna gatnaşan käbir mektep ýolbaşçylarynyň anonim magdaýda Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, ýygnatda hukuk goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk gullugynyň jogapkärleri bolan üçin mekteplerin ýolbaşçylary hiç gili gepläp bilmändirler. Olar şeýle ýygnanyň geçirilmegi, aýlyklarynyň çäreler üçin pul tutulýanlary begenlerdi we olar indi çäreler üçin pul talap edilmezligine garaşýarlar. Ýöne indi çäreler üçin ogurlan dowam edip gelýän pul talap etmek düzgünlüğün devam ettirilip ettirilmeli değerli varasından olsa yığınakta yol başlılar hiç saat aytmadı. Yol başlılar dine Azatlykda çıkan havarın ıydının dengeleyenliğini aytmak bilen yetinliler deyip sözlerinin üstüne koşuyar. Yatlak geçsek Azatlyk radiosuna yüz tutun. Lewap vilayatının çerce etrafındaki käbir mekteplerin işgärleri gelecek ay etraplardaki bilim edaralarına başlayacak çereler üçün niyen görünüştü. Mecbur yağdayda işgärlerin aylıklarından 30-35 manat meşverine pul tutulyanını bildiripti. Sonra mekteplerin yol başlıları olara dine bu ay del. Eysen bundan velak ıydgiderli yağdayda geçirilecek çereler üçün aylıklardan şeyle pulu her kimin bermege mecburduğunu aydıptılar. Sözü cemlev aytmalı olsa, çerçe etrafındaki käbir mekteplerde tehniki işgärlerin aylıklarından çereler üçün deyilip 30-35 manat meçverine pul tutulmağı Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Lewap vilayatına gurunacak safarının öňü sıyrasına gabat gelipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Türkmenistany yerli we halkary uçur biletleri gymmatlar diýilýär, resmi bildiriş ýok. Aşgabatda Türkmenistanyň milli howa ýoly gullugy ýakyn wagtda käbir halkary reislerini bakalaryny ýokarlandyrýar diýen gurrunlar bar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Azatlygyň beýleki bir paýtagtly gurrundaş bu barada henüz resmi görkezmäniň ýa-da bildirişiň ýokdugyny taýýar. Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugy 5-nji martdan başlap Aşgabat Moskwa Aşgabat ur boýunça gatnawy amala aşyrýan reýting biletini 1500 manatdan 2 esse götürüp 3000 manada Aşgabat Istanbul aralygyny gatnaýan reýting iki tarapynyň bahasyny bolsa 2300 manatdan 3000 manada çykaryanlygy barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly korrespondenti aviakompaniýadaky Anamdar çeşmetine salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosu aviabiletleriň bahalary barada has anyk maglumat almak üçin ýurdun içindäki täze tendensiýalary ýakynan ýygyrlaýan Aşgabat Adyň ýaşajysy ama Murat Bugaýew bilen habarlaşanda ol hem bu gurrunlary tasdiklap türkmen howa ýollaryny degişlir yerli reislerin bahalarynyň 25 götürüm, halkary reislerin bahalarynyň 30-40 götürüm gymmatlajakdygy barada maglumat berdi. Ýöne edil häzirki wagtda bahalarynyň öňkülügine galýanyny sözüniň üstüne goşdy.
Soňyň maçaryny üstmeni bilen ýetdi. Olam bahalaryny Ýedi, öň konkurs diýdenimi bir kanadym bilet alýansa garaşdym. Dogurdanym şu Krasnogorskanyň 96 manat bir tarapyna. Türkmenmeşe. Şol 96 manat döme haklanyp Bana vardı çerçeve 85 manat dolum şunun eken. Yönü şu aeroportun öv iş yerlerinin gururunu bahalar kaliye diye de.
Deyip bu gayet belledi. Aeroportun iş yerlerinin bahaların 1. Mart'tan başlayıp kalacaktığı varada aydan mağlumatlarına salgılanıp aşkıvatlı sinçi gururunu şöyle devam etti.
Evet yerlere birinden almalı ettirler. Neyen çünleri ile çekilerini bilen okur 1. Mart'tan almalı ettirler. Yerlere ekle 25% taşar yurtlarının 30-40% kımmatlayacakmışın. Edin son karnandır. Kalacaklığı hakkında hiç aeroportu demen aeroportun öz iş yerlere burun ediyorlar da.
Deyip bu gayet sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Hava Yolları kulluğundan ağzalayan gururunlar barada telefon arkalı mağlumat almak sayın açıkları başa varmadı. Kulluğun telefon belgelerinin ehlisinde diyen yalı teknik neye sadığı çalım ediyen yönü şol bir vatun ödünlü adımların kulluktan bu meseleler boyunca mağlumat almak mümkünçülüğünü çeklendirip bilecek yağdayla sebepli Türkmen Hava Yolları bilen arakatnaşığı geçip olmadı. Ama Murat bu gayet değişli kulluğun telefon belgeleri bilen bağlı dören yağday varada da ağzap şeyle deydi.
Emmesini yap koyturlar da. Ben dedim ne için olur yap koyan sizliysem ay asılır diye. Belirleyen cevabım bu hafta için cevap verip bilmez deyip deyip şu adımları can etmesin deyip adımları oraya sözü aç yenildiğim dörüden okulur da bilet boyunca.
Sözümüzün başındaki biletlerin bakaları var adı tədiligi yetirin havarçıyımız İstanbul'a katlayan reislerin biletlerini önünden almak için Türkmen Avad'ın aviye bilet satyan kasalarını uzun nobotların dörüyenliğini havar veriyer. Şeyle de ol İstanbul'a gidiyen yolculukların köpçülüklerin uçarı göyverilmeyen halatlarının bolyanlığını bir reisin ödününe 20-30 olay adamın uçarı göyverilmeyeni bilyenliğini belledi. Bu yağday önünden bilet satın almazdan halk arasına da satka çıkmak değil yani usul bilen yani uçurdu mümkün olan boş oranları aeroportta satın almak maksadı bilen hava mendiline varayan yolculuklarda umut dörediyer. Adamlar uçura oy verilmediklerin oranına uçura minmek için aeroportta sana oy yazılıyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi mağlumat verdi. Reisten 20 adam uçura oy verilmedik olsa şoların yerine uçura müncek olup novata yazılıyanların arasından katı ise 5 adama bilet satılıyar deyip haberçimiz sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu izirleyen sinçiler sonku bolyan özgörüşleri salgılanıp Türkmenistanlı hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara çıkmağına çeklendirmek yerinmeğe sinanşiyana çalım ediyenliğini belli yerler. Meselem koloydu peyda olan mağlumatlarda Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin daşarı yurda çıkmağına ve ol yerde kalmağına mümkünçülük veren biometrik mağlumatlı ilat arasına zagran deyilip adlandırılayan pasportlarının möhletini bir yıl içinli çeklendirmeyi göde önüne tutyandığı aydıldı. Yatladıp geçtik Türkmen hava yollarını Aşgabat İstanbul aralığına katlayan reisin iki taraflı hatta onun tölevi 2015 yılda da tas 25 götürüm kımmatlap onun vakası sonu 1200 manattan 1500 manada yetirilipti.
Öz sevitini de olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow devlet serhat kulluğunun yolbaşçısı Begençi Gündoğdiyev'in harbi derecesini dikeltti. Polkovnik Gündoğdiyev'e general mayor derecesindeki harbi adın berilmegi hakkındaki permanı 1. Mart'ta devlet baştutanı tarafından gol çekildi deyip resmi medya haber verdi. Yatladıp geçsek devlet serhat kulluğunun yolbaşçısı general Gündoğdiyev'in harbi adı 2017 yılın 15. Avgustunda polkovnik derecesine çenli peseldilipti. Şunda prezident Berdimuhamedow özipi borçlarını kada layık berzay etmenli üçin ve öz kol astındaki kulluğa gözökçülüğü koşudunluğu üçin Gündoğdiyev'e bir kain çemberipti. Prezidentin bu permanından haberli çeşmelerin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre bu karar İslam devleti toporunun sevişicileri olmakta guman edilen 4 adamın Ahal vilayetinin kaket ravında ele salınmağı bilen bağlı olupdır. İhtivarlı çeşmelerin belirmeğine göre Gündoğdiyev hut 2017 yılın İyul ayında yüze çıkan şol vaka bilen bağlılıkta harbi derecesinden mahrum edilipdir. Üstesine Prezident Berdimuhamedow'un öz harbi okuyuvunu korkutup geçiren türgünlüşüklerinin hem sevişici olmakta guman edilenlerin devlet herkedini bozmağı bilen bağlı vakanın iyiyanına qabat geçirilenliğini çeşmemiz belledi. 2017 yılın Tomsunda Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın İran ve Afganistan bilen şirketlerinde hususanda Afganistan'ın Demirgazı'ndaki Hırat vilayetinden sevişici olmakta guman edilen adamların Türkmenistan'ın teritoriyasına geçenliğini Korunmak Ministerliğindeki öz çeşmesine salgılanıp haber verdi. Geçen yılın oktyabr ayında Prezident Gurbanguly Muhammedow Fyurdun devlet kararsızlığının 26. yıl dönümünde harbi ve kanun koruyucu idaralarının ençimetinin yol başçısını şol sanda yanı yakındı bir kayınç alan resmilerini öz kakası Melik Gulyberdi Muhammedow medalı bilen silaglapdı. Şonda medal alan yol başçıların arasında beginç gün doğdu efem bardı. Bellemeli yeri Türkmenistan'ın serket koşunlarına 2016 yılın Mart ayında yol başçı belirlenen beginç Gündoğdayev'in harbi derecesinden peseldilmeği birinci gedek del. Gündoğdayev'in 2011 yılda korunmak ministri olan dövründe ödeyipi borçlarını kanaatlanarlı bir cay etmeyenliği sebepli harbi derecesi peseldilipti. Şol dövrde prezidentin gaharlanmağına Avadan şehirinde ok diyarı saklanyan skladda dören partlama sebep olupti. Resmi maglumatı göre 2011 yılın 7. iyulunda Avadan'da olan partlama zarar 15 adam vefat bolupdyr.
Adatlygy line ulgamynda qosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmak 420 773 797 383
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Azatlygyň kepek nowatlary baradaky wideosy halka arasyna seslenme döretdi. Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'a Ak Çeşmesi'nin fevralın ikinci yarımına da Şoğut velayetine suratı düşürüldü diyen ve 26. fevralda saytımızda çarp edilen video yazgıda kepek taşıyan yükloğun tüvürevini ulu basavaslığın döreyenini görmek bolyar. Erkek adımlar ayal gıyılır ve hatta çağılır uluğun taşını emele gelen basavaslığın arasını kepekli uluğu münüp öz bedirelerini ve kaplarına kepek doldurmağa sinan şiarlar. Yurdun Demirgazyk vilayetine düşürüldü diýilýän gyzgylygly kepek nowatynyň bir kartinany janly görkezýän wideonyň peýda bolmagy bilen onuň Azatlyk radiosynyň saýtyna we sosial ulgamlardaky hasaplaryna çap edilmegi okuýjylaryň we tomoşaçylaryň arasyna seslenme döretdi. Agzalýan wideonyň hususan Azatlygyň Facebook sosial ulgamynyň hasabyna çap edilmegi bilen okuýjylar wideonyň aşagyna dürli kommentariýalar galdyrmak bilen öz reaksiýalaryny görkezdiler. Mutal üçün Mehri Begmuradova adlı ulunucu şeyle diyer. Olur yarı olsa yurdun ödünü iş köpültmeli, para horluğu azaltmalı, sadı halkın hem kazancını köpültmeli. Zagranın suruğunu azaldanın bilenim ağaç halkı zor bilen yurtta saklap olmaz. Möhlötü azala yana da halk yurttan çıkmağın bir alacını tapar. Hiç kim öd yurdunun gidesi geliyendir deyip pikir edemok, eger kazanç iş bolsa. Bahar Recepova adlı uluncu hem Türk dilini kaldıran tesvirini halkın yağdayının ağırdığını belläp, bir zada etmeli diyen pikir bilen sözünü cemleyer. Yıldızhan adlı okuyucu hem ödünün Türk dilini kaldıran tesvirini yurttaki zavod fabriklerde iş olsa adamların çağırlarını öz yurdundan taşlap, özgü yurdu keyfine işlemeye gitmeyeceklerini çaklayar. Yıldız Geçin adlı okuyucu olsa iki kepte mundan odul yurduma gittim. Bakalar oğut yağlı, maşkalam ören ağır yağdaydı. Ne edip düşündüreceğim bile mok. Öğüdüm talip olunsan elimden geleyen zadım yok. Yekete aktilegim halkın göz açılsın. İndi ne mi bolcak olsa bolsun. Neyip Türk dilini kaldırın tesvirine şahsi fikirlerini beyan ediyer. Tağın Niyazıf adlı uluncu hem öğüdünün Türk dilini kaldırın tesvirine Hudaya şükür edelim. İnha seredin Siriyada bolyan zatlara deyip kara işlerini beyan ediyer. Nur Esenova adlı okuyucu hem öğüdünün Türk dilini kaldırın tesvirlerini Türkmenistan vatanımızı bulacak olup azara kalman. Türkmen halkı beyle oyunları aldınmaz deyip öz fikir karayışını beylekiler bilen paylaşıyar. Gülsana Mamanova adlı ulancı sonumuz hayır olsun inşallah diyen dilek bilen öz karayışlarını beyan ediyar. Yıldızhan adlı okuyucu bu neyem için şeyle olduk ha diyen soru bilen özü yalı sosyal medyanın uluncularına yüzleniyar. İhlas Babacanov adlı uluncu olimpiyada oldu şonunu neyip aydılayan kıyıncılıklara delil getirmeye inanışyar. Muna olsa Lokman Deniz adlı uluncu olimpiyada geçirilen yurtlara daşırdan pul yağı deyip öz fikrini aydiyar. Bu söze koşulun Arif Kızmaz adlı uluncu korrupsiyan bar yerine gelen pul devletin kaznasına değil de başka adamların cüvdüne gidiyar deyip cevap aytaryar. Yine de söz alıp gururunu koşulun Lokman Deniz adlı uluncu kahar etmeyelin, biraz sabır edelin. İnha görürsünüz, özünüz hem gen ağlarsınız, Türkmenistan vatanımızı ösür deyip umit bildiriyar. Umide Cumayva adlı okuyucu doğulur kaldı, bağlarda bakaların yanına bara yağlı değil, tovu deyip tesvir kaldırıptır. Aziz Meredov adlı okuyucu, al sana gerek olsa menin ülkemine un yok, biz yetiştiriyaz, yönü özümüze yok deyip Türk diline fikrini beyan ediptir. Mehri yolda şatlı okuyucu olsa gel gör beyik Türkmen maşı gör halkını deyip öz tesvirini Türkmen maşa yüzlenyer. Cahan kalanda rahatlı okuyucu olsa taş oğuzlu kepek yiyen oklar mağarları veriyerler. Onun yağlı zat yok. Maşkala başına ayda bir halta un veriyerler öz bakatını diyen olsa muha cevap kaytıran İlham Açilov havu bilyas adam maşına 5 kilogram veriyerler öz bakatı diyenin 200 manat olum taptırmayar deyip tesvir kaldırıptır. Umuman avzalyan videonun aşağındaki tesvirler ve dürlü reaksiyalar hedirem azatlığın sosyal ulgumlarda hasaplarına devam ediyor. Siz hem sahipalarımıza girip öz fikirlerinizi bizimle paylaşın.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip bu tarihe saatler hareket etmeden son programımızı kayıttadan yazıda dinleyip bilersiniz.